Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mos publikimi marrëveshjeve nga dialogu Kosovë-Serbi për opozitën dhe analistët paraqet mungesë të transparencës. Kofi Annan u largua nga Siria pa ndonjë marrëveshje. Nicolas Sarkozy tha se do ta tërheq Francën nga Schengeni nëse nuk ndalet imigrimi ilegal. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan është larguar mbrëm nga Damasku pa e siguruar një marrëveshje për ndaljen e dhunës në Siri. Pas se dy ditësh të bisedimeve me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad, zoti Annan tha se ka prezantuar propozime konkrete për ndaljen e goditjes qeveritare dhe kryengritjes, nga e cila sipas vëzhguesve prej marsit të vitit të kaluar janë vrarë 8500 vet. Në bisedimet me Ananin, të shtunën, presidenti Assad e ka refuzuar çfarëdo dialogu politik, derisa, siç tha ai, grupet e armatosura terroriste mbeten aktive në këtë vend. Qeveria e Sirisë i ka vazhduar sulmet në provincën në veriore Idlib dhe në disa qytetet të tjera, me çrast raportohet se janë vrarë disa persona. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel arriti sot në Afganistan për një vizitë të papralajmëruar të trupat të gjermane. Pritet që ajo të vizitoj ushtarët gjerman në qytetin verior Mazar-i Sharif. U raportua se Merkel, po ashtu, pritej të takohej me ushtarët gjerman në provincën Kunduz, por bora e madhe e bëri të pamundshëm realizimin e kësaj vizite. Vizita e fundit e zonjës Merkel në Afganistan ishte në vitin 2010. Aktualisht, Gjermania i ka afro 4800 ushtarë në Afganistan dhe parashihet që disa prej tyre do të tërhiqen në vitin 2013. Presidenti Francës, Nicolas Sarkozy, gjatë një fjalimit të mbrëmshëm, tha se ai do ta tërheqë vendin e tij nga zona Schengen nëse Bashkimi Evropian nuk bën progres në bllokimin e imigrimit ilegal. Sarkozy, që aktualisht po bën fushat për zgjedhjet presidenciale, u tha mbështetësve të tij në një tubim në një lagje të Parisit se imigrimi i pakontrolluar do të shkatërrojë përpjekjet evropiane për integrimin e atyre njerëzve që hyjnë në këtë kontinent dhe do t'i pengojë rrjetet e mbrojtjes sociale për personat që kjo përkujdesje u duhet. Ne nuk mund të pranojmë të jemi subjekti mangësive të kufive të jashtëm të Evropës, tha Sarkozy, duke shtuar se reforma e legjislacionit aktual të imigrimit të BE-s është e vetmja mënyrë për shmangjen e këtij problemi në Evropë. Punëtorët të mjekësorë thanë sot se nga sulmet ajrore izraelite gjatë natës në hapësirën e Khan Yunis janë vrarë së paku dy palestinezë. Ushtria e Izraelit ka konfirmuar se i ka sulmuar 6 caqe, përfshirë edhe atë që një zyrtar ushtarak izraelit e quajti goditje direkte në një militant disa momente para se ai të sulmonte me predh. Prej 9 marsit, kur Izraeli e vrau një militant të lartë palestinez, nga rripi i Gazës në Izrael janë hedhur afro 120 raketa, ndërsa Izraeli i ka bërë 10 sulme në Gaza. Shërbimet emergjente në Gaza, që udhëhiqen nga Hamasi, thanë se prej 9 marsit kanë rënë 20 martir dhe janë plagosur 68 vet. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, mos publikimi marveshjive të arritura në dialogun me Serbin nga ana e qeverisë e Kosovës për opozitën dhe analistët kuptohet si mungesë transparencës dhe mos respektimi kushtetutës. Në anën tjetër, qeveria thot se është e gatshme për debatë në kuvend lidhur me dialogun, por nuk e konfirmon ratifikimin e marveshjive dhe publikimin e tyre. Kronike përgaditur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se nuk po i iket ratifikimit, por duhet të shikohet së pari natyra e marrëveshjeve.
Duhet ta shikojmë çka është marrëveshje, po duhet ta shikojmë marrëveshja si shkon te faza e nënshkrimit, te faza e ratifikimit, çdo gjë që është paraqitur në Konstitutën e përfundimit.
Në anën tjetër, partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, i bën thirrje qeverisë që ta respektojë Konstitutën dhe rezolutat e miratuara nga Kuvendi i Kosovës në lidhje me dialogun me Serbinë. Deputeti i kësaj partie Arben Gashi thot thot se si deputet ai nuk ka marrë ende në duart e tij asnjërin nga marrëveshjet apo konkluzionet e arritura deri në dialogun me Serbinë, pavarësisht faktit që qeveria thot se është transparente.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe gjitha aktet tjera juridike në Kosovë obligojnë institucionet e Kosovës se çdo marrëveshje ndërkombëtare të kalojë nëpërmjet Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe të ratifikohet. Nëse kualifikohet si e tillë, duhet patjetër të kalojë. Dhe po ashtu ka rezoluta të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilat e detyrojnë qeverinë e Kosovës dhe përfaqësuesën këtë rast në bisedimin me Serbinë që t'i raportojë Kuvendit. Dhe Lidha Demokratike e Kosovës kërkon fuqishmërisht që këto rezoluta të respektohen.
Ndërkohë, zëvendës kryeministra Ereddin Kuçi e fton opozitën, por edhe të gjithë deputetët që nëse duan të debatojnë në Kuvend, të thrasin seancën plenare sipas procedurave të parapara ligjore. Mirpo ndërsa shprehet i gatshëm për debat, Kuçi nuk konfirmon nëse marrëveshjet do të bëhen publike nga qeveria. Madje ai thotë se para se të bënte publike disa prej këtyre marrëveshjeve qeveria e Serbisë, këto marrëveshje janë publikuar nga mediat në Kosovë.
Kushtetuta ka shumë qartë çka shkelet dhe çka jo. Dhe kur ti thuani dikujt, o shkelet se jo kushtetuta duhet më tregu nenin, duhet më tregu pikën, është biseduar disa herë në Kuvendin e Kosovës dhe janë nxjerrë 3 rezoluta për këtë. Dhe ku i është dhënë mbështetje dialogut. Çështja e dytë është që thirret qeveria të raportojë në Kuvend ka procedura. Dhe sa që i respektojmë na thirrën jemi tash.
Mos publikimi zyrtar i marrëveshjeve nga ana e qeverisë nga analisti Belul Beçaj konsiderohet si reflektim i mungesës së transparencës.
Ndoshta është arsyeja se ata që kanë qenë misterioz në këto veprime janë fiksuar publikimit të marrëveshjeve të cilat nuk do të kuptoheshin, nuk do të absorboheshin nga ana e opinionit demokratik dhe në këtë kuptim do të anashkaloheshin kuptimin e operacionalizimit të tyre.
Përveç mos publikimit, këto marrëveshje nuk kanë kaluar as procedurën e ratifikimit në Kuvend. Analisti Belul Beçaj thotë se ky fakt e vënë në dyshim që arritjet në dialog të quhen marrëveshje, pasi që ndërmjetësi ndërkombëtar i ka prezantuar ato vetëm si konkluzione.
Shmangja e parlamentit flet pikërisht se është një pikë nga realiteti, dhe sa më shumë që piket nga realiteti, pasojat nga këto të quhen marrëveshje apo konkluzione do të jenë gjithë më të rrimshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në shtyp ka reagime ndaj deklaratave të ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Robert Cooper. Çka është karakteristike për këto reagime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir është fokusuar e përdisme a zëri e cila ka vënë pas se Cooper ka shvërcuar deklarimet e përfaqësuesve të qeverisë Kosovës se me Serbinë nuk ka pasur biseda politike dhe se çështja e veriut nuk do të vihet në tavolinë. Gazeta thekson se deklarimet e zotit Cooper se me veriun e Kosovës do të merren shumë shpejt, ndërsa bisedimet ndërmjet dy vendeve, pavarësisht se janë apostrofuar si teknike ato kanë qenë shumë politike, kanë gjallur reagime gjithandaj opinionit kosovar. Sipas gazetës, opozita dhe analistët thonë se me këtë deklaratë Cooper ka diskredituar kryeministin Hashim Thaçi e bashkë me të dhe sintagmën kundër bisedimeve për veriun e Kosovës. Qeveria sipas çarçeve opozitare ka tentuar të manipulojë me opinionin me deklarimet që nuk janë të vërteta, duke thënë se dialogu do të jetë teknik, ndërsa e keqja më e madhe është se marrëveshjet e arritura me palën serbe në Bruxelles janë përsjellur me mungesë të madhe të transparencës. Dhe në qovë sa to janë marveshje ndërkomtare, si pas opozitës, ato është dashur që cilë në Kuvendin e Kosovës për ratifikim, por, si shtekson e përdiqme a zëri, një gjë atil nuk ka ndodhur fare. Fatmir?
Temë aktuale është edhe ajo e mbajtjes eventuale të zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Nga cili aspekt trajtohet sot kjo temë, Zenel?
Po, Fatmir, kundërshtimet e këtyre ditëve të faktorit ndërkombëtar për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë, sipas përditshmes koaditore janë xhurm për të krijuar rrethana në cilat në Kosovë do të votohet për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Serbisë. Gazeta vlerëson se Bashkia Ndërkombëtare për t'ia bërë qefin qytetarëve të Kosovës do të mund t'i kritikojë ato zgjedhje, ndoshta edhe t'i quajë të papranueshme, por nuk do t'i pengojë. Madje siç nënvizon koaditore do të kërkojnë nga autoritetet e Prishtinës që të përmbahen për të mos nxitur tensione. Koaditore ka vënë dukje se Kosova tashmë është shndruar në palën e vetme e cila zbaton pakun e Atisarit, ndërsa as Serbia, as Bashkia Ndërkombëtare, Bashkimi Evropian dhe posaçërisht NATO-ja nuk e pranojnë as zbatojnë këtë pakun në pikat ku flitet për krimin e shtetit të Kosovës. Fatmir,
për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja lajm veçojmë pjesë nga një intervistë me analistin nga Maqedonia Kim Mehmeti, i cili vlerëson se incidentet ndërëtnike që pëndodhin së fundmi në Maqedoni janë të shtyra nga shërbimet informative serbe që veprojnë atje. Publicisti Kim Mehmeti me këtë rast ka kritikuar ashpër edhe formën e qeverisjes së Gruevskit, të cilën ajo ka quajtur fashizoide, që sipas Mehmetit po e zhyt Maqedoninë në baltën antishqiptare. Në këtë kontekst, ai thotë se në Maqedoni udhëheq Kazablanka e Ballkanit, në krye të cilës qëndrojnë shërbimet sekrete serbe. Kim Mehmeti i ka thënë të përditshmes lajm se përvoja e deritanishme tregon se sa herë që Maqedonia ka dashur të mbulojë ndonjë problem të brendshëm apo të alarmojë botën se është në rrezik, kanë zitur kaos të kontroluar ndërëtnik ku shqiptarët kanë qenë fajtori kujdestar.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Parlamenti Maqedonisë është vënë në shënjestër të kritikave për shkak të shqyrtimit të ligjeve që më parë janë shfuqizuar nga gjykata kushtetuese. Sipas ekspertëve, një gjë e tillë e cenon demokracinë në Maqedoni dhe dëshmon për ndërhyrjen e politikës në sistemin gjyqësor. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Rikthimi i ligjeve në parlament, të cilat paraprakisht janë avruguar nga gjykata kushtetuese, flet për qasjen jo serioze të institucionit ligjdhënës gjatë miratimit të ligjeve, thekson Mersi Maksuti, ekspert për çështje kushtetuese.
Rasti i fundit, domethënë rikthimit të ligjeve, të cilat tash e ka avruguar gjykata kushtetuese dhe përsëri në një formë tjetër parlamenti po i rikthen në fuqi dhe përpiqet të imponojë një vullnet politik edhe ndaj gjykatës kushtetuese, ta çojë sipas aktit kryi për të pranuar zidhet e përsëritura ligjore që tashmë me ndryshimet të vogla por përbajtje të njëjtë nuk qëndron me konceptin e demokracisë dhe me funksionimin e shtetit juridik. Po cenohet pravarësia e gjyqësorit, po cenohet demokracia dhe funksionimi i shtetit juridik.
Shprehet Mersi Maksuti, profesor universitar, duke nënvizuar se gjykata kushtetuese duhet patur shumë kujdes në abrogimin e ligjeve veçanërisht në rastet kur preken interesat e qytetarëve shqiptar, meqenëse në këtë institucion nuk është inkorporuar parimi i Badenterit, gjegjësisht votimi të dyfisht. Edhe kryeparlamentari i përbërjes së parë parlamentare Stojan Ando vlerëson se është e pakuptim që parlamenti të shqyrtojë ligje të cilat i ka abroguar gjykata kushtetuese. Në këtë formë, si shprehet ai, atakohet demokracia. Nuk mund të zhvillohet betejë argumentesh në foltorën e parlamentit se është ose jo i favorshëm miratimi i një ligji të caktuar, përderisa të njëjtin gjykata kushtetuese e ka abroguar si antikushtetues. Thjesht, gjërsa parlamenti kundërshton vendimet të gjykatës kushtetuese, e kemi shumë të qartë se në ç'nivel është pavarësia e gjyqësorit, thekson Stojan Andov, deputeti më i vjetër në parlamentin e Maqedonisë. Paraprakisht, kryetari i gjykatës kushtetuese Branko Naumov ka kërkuar nga institucionet shtetërore të respektojnë vendimet e institucionit që kujdeset për kushtetutën e vendit. Numri 1 i kushtetueses Branko Naumovski kërkoi nga kuvendi që ligjet të cilat i ka abroguar gjykata në formë të njëjtë mos i kthej për shqyrtim, duke apostrofuar së fundmi rastin me ligjin për lustrim. Gjykata kushtetuese pasi ka abroguar ligje ose pjesë të caktuara të ligjeve, në disa raste të njëjtat ligje me ndryshime të vogla sërish sillen në kuvend. Neve nuk na mbetet asgjë tjetër përposa që të veprojmë në të njëjtën mënyrë siç kemi vepruar herën e parë. Ajo ndodhi me ligjin për lustrim. Ka edhe disa ligje të tjera, sigurisht nëse vijnë, gjyqi do të veprojë në mënyrë të njëjtë për ato vendime. Për këto çështje duhet të mendoj pak kuvendi, të mos ndërtohet një kulturë atill politike që kur gjykata kushtetuese të ndalon ndonjë gjë, përsëri sjellin, thekson Branko Naumovski, numri 1 i këtij institucioni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Mos publikimi marrëveshjeve nga dialogu Kosovë-Serbi për opozitën dhe analistët paraqet mungesë të transparencës. Kofi Annan u largua nga Siria pa ndonjë marrëveshje. Nicolas Sarkozy tha se do të tërheqë Francën nga Schengeni nëse nuk ndalet imigrimi ilegal. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Zhelko Tomić. Ju urojmë çaste të mira.